Dis so bykie meer as 'n jaar gelede wat ek saam met John Gous en sy vrou gekuier het. Ek en Annie om die waarheid te sê. En julle is toe deur 'n rowwe jaar, veral rondom julle kind. Maar eers moet ek sê, hallo John en goeiemôre.
Hallo Miller, lekker om hier te wees en is my groot voorreg.
Dis so baie lekker. Duik sommer saam met my gou diep en dit was, as ons praat van 2024, dit was 'n rowwe jaar. In watter opsigte was dit vir julle as 'n gesin en besigheidsgewys 'n rowwe jaar?
Miller, ja, ons het 'n klomp veranderinge die laaste paar jare gehad. Ons was die laaste 18 jaar van ons lewens eintlik in Hartbeespoort gewees en daar deel van die Doxa familie gewees daar by Kobuswind. En ons het toe, dis nou die 4de jaar wat ons terug is in Pretoria. Het ons teruggeskuif Pretoria toe, maar weens die logistieke rondom my vrou Lize se werkery by die hospitale. So ja, Lianey, ons dogter, ons oudste dogter het hoërskool begin hier in Pretoria by Montana Hoërskool. En ons klein mannetjie Zack het toe laerskool begin. Ja,
die twee is lekker uit mekaar uit.
Daar's so 'n gapingie tussen die twee.
En dis 'n storie vir 'n ander dag.
Dis 'n storie vir 'n ander dag. En so het ons lewens nou weer hier gevestig en verlede jaar het ons na omtrent so 2 jaar amper 'n volle 3 jaar challenges in ons besigheid. Wat 'n familiebesigheid was, het ons toe in Julie, einde Julie verlede jaar besluit om die besigheid toe te maak. Wat 'n reuse impak op 'n ou is en 'n klomp onsekerhede veroorsaak en 'n klomp onbekendes in 'n ou wakker maak. Besigheid was omtrent 30 jaar oud gewees en ek en my pa die besigheid besit, my broer, my niggie van my neef sou daar gewerk het, so dit het 'n groot impak gehad. En nou ja, soos jy tereg sê, toe kom ons in Augustus maand en ons dogter Lianey wat 'n swemmer is, is haar hoofsport maar nog altyd gewees. En skielik raak sy siek. Sy begin 'n hoofpyn kry wat seker nou maar nie buite die gewone is nie en die uiteinde van daardie is toe die hoofpyn breek nie, dit word al hoe erger en ons beland toe in 'n situasie met Lianey waar sy in Augustus maand ophou skool toe gaan en ons hoop toe nou die September breek is op ons. So miskien is ons na die vakansie weer reg vir skool en net die naweek voor die skool begin word Lianey opgeneem in die hospitaal en nogal die hospitaal waar Lize self werksaam is. En vir my was dit 'n moeilike pad gewees, maar ek dink dit was vir Lize 'n baie harder pad. Omdat sy nie medies is en gesien het en ons het by spesialiste opgeëindig en 'n baie moeilike pad met Lianey gestap. Soveel so dat ons op 'n stadium getwyfel het of sy dit gaan oorleef. En om 'n sportiewe kind in jou huis te hê wat elke dag van haar lewe 2 ure swem oefen tot 'n kind wat doodstil is, glad nie praat nie en wegkwyn, vat aan enige ouer.
Verduidelik 'n bietjie jou dogter haar gemoedstoestand en dit waar sy haar bevind het net om die prentjie bietjie beter in te kleur.
Ja, Jessie Miller, Lianey, ons spot altyd en sê sy het verbal diarree. Daar's nie 'n stil oomblik in ons huis nie. As ons aan die etenstafel gaan sit, dan moet jy beklei dat sy net bietjie stil bly dat almal net kan klaar eet en alles. En Lianey het doodstil geraak. Sy sit met hierdie ongelooflike migraine hoofpyn wat nie wil breek nie. En hulle het toe nou bepaal dat sy 'n spontane breinvoglekkasie ontwikkel het, wat ons tot vandag toe nog nie weet wat die oorsaak presies was nie. En migraine het so ontwikkel dat dit haar op 'n stadium basies bedlaand gehad het, waar sy glad nie kan opstaan nie as gevolg van die hoofpyn. En Lianey het heeltemal in haarself teruggetrek, stil geraak en in hierdie alles en na die tyd het 'n ou dit nou gehoor van haar af, het sy hierdie stryd gehad van sy moed by die skool uitkom, dis haar eindeksamen wat voorlê, dis graad 10, sy gaan nou graad 11 toe, en maar haar liggaam kon net nie. So, jy het gesien hoe daar so donker gemoed oor haar sak. En die dag toe ons haar opneem in die hospitaal, het sy eintlik by die huis in mekaar gesak. En ons seun Zack het my kom roep en gesê, papa, moet gou kom, Lianey, papa nodig. En nadat sy daar in mekaar gesak het en ek haar teen die trappe afgedra het, Toe het sy vir my ma gesê, ouma, ek gaan nie hierdie oorleef nie. Ek is besig om dood te gaan. En dit het ons allemaal eindelijk maar gebreek. En dan moet jy in daai tye, moet jy bly glo, en moet jy bly hoop. Jy het 'n besigheid wat toegemaak het, jy voel 'n obligasie teenoor mense naby in jou eie familie, en jy sit met 'n kind, wat jy niks voor kan doen nie. En dis in daai tye, wat mense, wat saam met 'n mens glo en hoop, so belangrik is.
Hoor ek, sy het eintlik 'n bietjie spanning op haarself ook geplaas rondom, sy kom nie by die skool uit nie, en dis eksamentye en al sulke dinge.
Ja, sy het haarself op 'n stadium probeer dwing om na die skool toe te gaan, dan sê ek vir jy kan nie skool toe gaan nie, dan sê sy, maar sy moet gaan. Dan vat ek haar skool toe, dan kry ek hier 9:30, 10:00 oproep, en sê ek moet haar kom haal, dan is sy heeltemal uitgeput. Dan sit sy weer met die hoofpyn van vooraf, en al daai goeder. So, 'n mens het regtig elke dag, het jy opgestaan en gehoop, dat daar net 'n draai kan wees, of 'n verandering kan wees, en vir die beter, en elke dag het dit net eindelijk slechter gegaan.
Jy het so 'n paar keer verwys na, jou vrou is ook in dieselfde hospitaal en sy is in die mediese lyn. Was dit 'n voor of 'n nadeel dat sy genoeg kennis het van wat hier gebeur?
Jesse Miller, dit is 'n baie, baie goeie vraag. En ek dink, Lisa antwoord om die beste. Sy sê baie keer in baie gevalle en in omstandighede sê sy, die nadeel wat hulle het as mediese dokters, is hulle weet te veel. En dit bring hulle op 'n punt waar ek en jy sien 'n verkoue, dan sien hulle 'n persoon wat doodgaan as gevolg van COVID-19 in die pandemie tydperk. Ons sien 'n hoofpyn en sy sien die uiteinde van die hoofpyn. Ek sien die medikasie wat die spesialiste toe probeer, want dit is neuroloë en dit is interniste en almal probeer en almal gee verskillende goeders en is scans en CT scans en MRI's en jy noem dit. En op 'n stadium met Lise so gesit en huil, ek sal dit nooit vergeet, sy het een hand so gesit en huil met al die pille so voorraad, toe sê sy vir my, sy is lus en stop al die medikasie, want dit help nie, Lianey oorleef die hoofpyn. En sy sit met nierversaking van al die medikasie wat laat op die oomblik gee, nie, ja. So dis definitief 'n nadeel.
Hulle ken die voor en die nadele en die implikasies van elke ding.
Dis reg, ja.
Maar sy is ook iemand wat die Here ken. Hoe balanseer 'n mens, ek ken die Here en ek vertrou die Here, binne in hier is 'n klomp feite, mediese feite.
Ek moet sê, dit is nogal iets, ek dink wat Lise 'n besondere mediese praktisyn maak. Lise sê baie keer vir my haar praktyk. Sy sê baie keer vir my dis nie 'n werk nie. Dis haar bedieningsvlak waar sy mense bedien en dit is dieselfde as daai storie vir 'n ander dag met ou Zack wat nooit volgens die medisy kon gewees het, nie wat wel toe geword het, is dit die selle. Sy moes na al die goeders kyk, en ons het baie keer vir mekaar gesê, elke keer as ons saam met Lianey sit by die bed, dan bid ek saam met haar. Lise het elke 2 ure deur die nag opgestaan, en ek dink partij keer tussenin ook. Dan gaan sit die ou langs op die bed, en al wat jy kan doen, is jy kan net bid. Jy kan net sê, Here, dis ons kind hierdie, dis ons Isaac op hierdie stadium, en moet ons regtig hierdie altaar bou en moet ons regtig hierdie altaar aan die brand steek. En in daai stadiums moet ek sê, is Lise geestelik sterk genoeg om te besef. Sy sê altyd, medisy kan vir ons indikasies gee van wat aangaan. En die Here gebruik natuurlik dokters in 'n operasie omstandigheid in 'n teater. Maar as die Here nie die laaste sê het nie, die Here het die laaste sê en nie die mense nie. En dit is altyd ietsie wat sy baie sterk in ons huis ook aanvoer, is om te sê, ja, ek kan 'n kliniese bevinding doen, maar ons het nog steeds die Here nodig.
Dit is my so interessant om juist hierdie twee pole, en baie keer is dit pole, die mediese kant wat ek dink die Here gebruik, maar die Here kant, wat baie keer sê, die medikasie kan help, maar dit gaan sy nuwe effekte hê.
Ja, nee, dit is so.
John, jy is 'n pa van hierdie huis, en jy vat verantwoordelikheid, hoe het jy die spanningstyd, rondom hierdie siekwees van jou dogter, hoe het jy as individu dit beleef en hanteer?
Miller, ja, dit is seker die moeilikste tyd wat ek in my lewe beleef het. Ek is 'n ou wat van 'n jong tydperk af in besigheid self was. Ek het 'n audit agtergrond, so het 'n audit firma gehad en van daar af ons eie besighede gehad. En om na 30 jaar deur 'n proses te gaan wat en ou glo dit nie, en ek het dit ook nie geglo nie tot dit met ons gebeur het, wat eintlik maar 'n nagevolg was ook maar van COVID in 'n groot mate. Ons was in die plastiekindustrie. En om ek het gedog dit is die ergste waartoe ek gaan, en 'n maand en 'n bietjie later toe besef ek dit was nie die ergste gewees nie. Die ergste is om na my kind te kyk, en ek het regtig waar elke aand in my bed gelê, want Lisa werk party aande. En ek het baie keer in my bed gelê net vir die Here gesê, hou my net rustig. Hou my net kalm en laat ek net kop hou, want Lise is opgestres oor die hele situasie. En sy beklei die ding vanuit haar mediese perspektief af. En ek moet aan die ander kant staan, en jy moet vir jou kind sterk wees. Jy moet as Leanay na jou kyk, moet jy nie moedeloos lyk en kyk of jy oorgegee het nie, want sy kyk na jou.
En kinders kyk maar deur 'n ouer.
Hulle kyk deur jou. Ek het baie keer gedink, Leanay is letterlik hierdie kind wat binne in 'n dam lê. En sy kyk op na my wat in die boot staan, en sy wag net vir 'n hand uit te steek om haar op te help. So jy kan nie in daai oomblik moedeloos raak nie. En ek het baie keer vir die Here gesê, hou my net regop vir die gesinsonthaalwe. Dit was taf. Hou staan op in die oggende, en dan is jy moeg, want jy slaap nie lekker nie, want deur die aand stap jy maar op, en jy gaan kyk of sy okay is, en dan sit sy met 'n hoofpyn. Dan bid jy maar weer saam. Ja.
En om in die oggend moeg op te staan, en die dag lê voor, en besigheid, en 'n siek kind en al die dinge vat aan 'n mens.
Ja, jy word regtig gedrein op al die vlakke. Emosioneel is jy regtig op 'n laagtepunt, en selfs fisies. Jy weet, jy sien nie kans, soos wat jy sê, jy sien nie kans vir enigiets nie. Jy dink elke dingetjie wat jy vandag gaan aanpak gaan regtig 'n stryd wees. En Dis regtig mense, as ek familie van praat, maar weet jy wat, mense uit ons verlede uit, wat saam ons op pad in die kerk gestap het. Ek sit Sondag, toe ek sit en werk vir my rekenaar, sit ek jou onderhoud met Karen Kriege en luister, wat jy vir my al 'n tyd terug aangestuur het, en ek nog net die kans gehad nie. En ek sit dit Sondag en luister, sonder dat ek weet, ek gaan met jou gesels gister om hier te wees vandag. En ek sit dit en luister, en mense soos Karen het opgestaan, en nou ondersteun, jy en Annie self was by ons aan huis gewees. Henry Wilson en sy vrou van Pretoria Noord gemeente was by ons gewees, en so het soveel mense kom bid, en soveel mense het net boodskappe gestuur. Baie mense het gebede gestuur, gesê, hoorie, ons kan nie by julle uitkom nie, maar ons bid saam met julle, hier is wat ons bid. En my oud net in daai stadium besef, God is klaar.
Ons het mense om ons nodig, net vir 'n bietjie agtergrond, jy verwys na Karen Kriege. Ek dink jou vrou Lise was die persoon wat kort voor Karel gesterf het, net moes sê, hoorie, die tyd is nou hier.
Ja.
Want hulle het nie in werklikheid geglo nie. En dit was ook baie nodig, en die Here het haar daar gebruik ook om net die laaste tree van 'n Karel Kriege se deur, daai standvastigheid en daai eintlik die perspektief te help gee vir 'n gesin.
Ja.
Maar jy het net nou vinnig verwys na Zack en gesê dis 'n storie vir 'n ander dag. Ek is te nuuskierig, ek voel dis nou 'n ander dag.
Jessie Miller, nou goed, hier is ons by 'n ander dag. Hallo Miller, is lekker om jou weer te sien. Weet jy, so is ons getroud, ek en Lise het mekaar redelik laat ontmoet. Ons is getroud toe ek 30 was, en sy is so 2 jaar jonger as ek, en 4 jaar later is Leanay gebore. En man, ons was opgewonde oor die meisiekind in ons lewe, En ja, ek het dit beleef. 'N Dogter is maar na 'n pa se hart. En so 3 jaar later, 4 jaar later, toe het Lisa eendag met my, ons sit so in gesels en uit die blou tyd sê sy vir my, hoor hierso, ek wil bietjie met jou gesels en ons probeer nou al 'n tyd lank swanger raak en niks gebeur nie. En ek sê toe van, nee, maar baie dankie vir die stukkie inligting. Ek het dit nou nie noodwendig geweet op daai stadium nie. En ja, na 'n lang pad en baie besoeke by baie slim mense en baie van haar kollegas, het hulle ons toe nou meegedeel dat ons eintlik nie kinders kan hê nie. En dit was ook 'n groot skok gewees. En veral vir Lise en by elkeen van die mense wat ons kom en ons sê vir hulle ons het 'n kind en sy is nou 3 jaar oud, sy word 4, het hulle gesê sy is 'n absolute wonderwerk. En ons moet haar geniet en dit is waar ons gesin sal eindig. So het ons aangegaan met ons lewens en Lise het 'n baie lang tyd gevat om daardeur te werk. En weer eens het ek dit maar gelos en saam met haar daardeur gegaan, maar sy het 'n moeilike tyd gehad om te aanvaar dat ons Lianey sommer net so natuurlik gekry het en hierso nou met 'n tweede kind word ons meegedeel, ons kan nie eintlik kinders hê nie. En jong Jessie Miller het dit 'n lang tyd gevat en Lise het op 'n dag so met stelselmatig, maar op 'n dag het sy besluit sy is nou reg om hierdie te aanvaar en ons struktureer ons lewe daar rondom en hierdie storie het almal al baie gehoor. Ons maak die huis heeltemal leeg van enige baba evidence. Ons het tot die laaste dingetjie wat sy nou nog geber het vir ingeval is weggemaak en vir mense gegee.
Maak vrede met die werklikheid.
Maak vrede daarmee, maak die huis skoon. Dis nou ons en Lianey. En lo and behold, nadat sy daai besluit toe nou vir haarself uitmaak, minder as 'n jaar later, toe raak sy siek. En soos het enige goeie dokter betaam, sê sy toe vir my sy werk vanaand by die hospitaal en sy gaan hierdie bug wat sy opgetel het, sort sy vanaand uit met 'n ordentlike medikasie. En die uiteinde van daai storie is sy gaan werk toe en sy sê vir die susters, hulle moet vir sis en so ek bring, weet, medisyne, laat sy hierdie kiem kan smoor. En die susters sê vir haar, dokter, kan ons maar 'n bloedtoets doen. En sy sê vir hulle maar, "Waarvoor wil julle nou 'n bloedtoets?" En hulle sê, "Is jy nie dalk
die suster weet toe beter as
die suster weet toe beter as die dokter." Die suster sê vir haar, "Is dokter nie dalk swanger nie?" En sy sê, "Daar is absoluut geen manier. As daar nou een ding is wat sy weet, dan weet sy dat sy weet sy is nie swanger."
Kyk net by die huis, daar's geen kindergoed nie.
Klaar. Klaar en ons meisiekind is nou 6. Sy word die volgende jaar 7 jaar oud. En so, en die ironie daarvan is, sy stem toe nou in, en hulle neem toe bloed, en hulle doen die bloedtoetse, en hulle kom terug, en hulle is toe nou baie ingeskik met hulle self, en ja, ons het jou vertel, jy swanger, en Lise weier om het aanvaar. Sy laat doen, 'n tweede bloedtoets, deur dieselfde dokters, deur dieselfde susters, sy sê vir hulle, nee, mense het 'n fout gemaak. En so doen hulle tweede toets en hulle kom terug en is weer positief en Lise sê dit kan nie wees nie en hulle sê vir dokter jy moet nou maar aanvaar. So het Lise my gebel, trane dal, kan ek nou glo sy swanger, wat maak ons nou? Toe sê ek vir haar, wel, nou gaan ons nog 'n kind groot maak, dis wat ons nou gaan maak. So ja, daar's 'n groot ironie daar nog gewees en ek moet sê, ons is gebles met 'n wonderlike gesin.
En ek dink dit is vir my logies om net die afleiding te maak. Die Here het 'n spesiale pad en 'n plan vir beide julle dogter en julle seun. Het julle 'n idee wat die Here se plan vir hulle is? 'n Droom dalk?
Ja, Miller, ek dink so ons praat so baie daaroor, maar ons het so onlangs so Sondag daaroor gepraat. En dit is jou woorde aan Lianey gewees, Annie se woorde. Toe jy daar was verlede jaar. En dit het so 'n ek wil amper sê dit het amper so 'n pilaar in ons huis geword. Is dat die Here se plan vir jou lewe is van die begin af wat dit is. En die Here se plan vir jou lewe sal nooit verander nie. Die pad wat ons loop, kan wel afwyk van die kortste pad. Maar op die einde van die dag is die eindbestemming steeds dieselfde. So, weet jy, Leon, hy was 'n klein dogtertjie gewees, toe reis hy saam met my ma in die kar eendag, en ons sal het nooit vergeet nie, en sy het nog in haar babastoeltjie gesit. En my ma sê, ja, hierdie Leon, hy gaan aan die achter in die kar. En sy sê naderhand vir haar, Leon, hy, wat maak jy? Want my ma sê, sy brabbel toe en gaan te kere. Toe sê sy, nee, ek praat net so 'n bietjie in tale met liewe Jesus. Dis het 'n klein dogtertjie wat nog in 'n babastoeltjie sit. En Miller, ek weet nie beroepsgewys wat lê vir hulle voor nie. En ons praat veral nou baie daaroor. Leon, hy is nou graad 11 en weer dis 'n jaar later, 'n jaar terug hierdie tyd het sy in hospitaal gewees. En sy is besig om voor te berei vir haar graad 11 eksamen. En dit gaan goed met haar. Dit gaan regtig met haar gesondheid goed. En ons praat baie daar en sy het hierdie begeerte en hierdie droom nog altyd om 'n veearts te word. En na al hierdie gebeur het, is daar so 'n bietjie twyfel. Gaan 'n mens nog daarby uitkom? Gaan dit kan gebeur? En ons het net besluit dat punte en die situasie waarin jy nou is en die omstandighede rondom jou wat kering betref, die omstandighede in Suid-Afrika for that matter, gaan nie vir ons moedeloos maak oor drome nie. Die Here se droom vir jou lewe bly sy droom. En die Here se plan vir jou lewe bly sy plan. Maak nie saak wat nie.
John, jy het dit eintlik so mooi opgesom en eintlik hier aan die einde van ons kuiertjie saam, wil ek sê, as ek net die woorde kan herhaal, die Here het 'n plan.
Ja.
En hy vat verantwoordelikheid vir wat sy plan is.
Verseker. Elke mens lewe. Nee, dit is verseker.
Ons is so lekker, jy het ons toegelaat om so bietjie in julle as 'n gesin net so bietjie in te duik en dankie vir die deursigtigheid en vir jou hart wat jy net gedeel het spesifiek rondom jou kinders en jou dogter wat loof die Here 'n jaar later soveel meer en gesonder is as 'n jaar gelede.
Verseker.
Ons sê vandag vir die Here dankie.
Ja.
Jy is so in die omgeving van 5:55 en John, as jy 'n laaste woord wil sê, miskien opsommend waaroor ons gekuier het, of wat is in jou gedagte, wat sou jy sê?
Miller, ja, vir enig iemand daar buitenkant, vir wie hierdie iets kan beteken, is dat die pad is nie altyd maklik nie. En Christenskap en kind van God wees, is nie 'n skuld en 'n versekeringspremie of 'n polis wat ons het teen die gebeure in die lewe nie. Die lewe gebeur met almal. En op die einde van die dag het ons 'n voordeel. En ons voordeel is, God is aan ons kant. En soos wat die woord ons leer, met my God aan my sy, loop ek 'n bende storm. En vir elkeen na buitekant, wat in moeilike tyd is, wat in behoefte is, weet dit, bly naby God en hy is aan jou kant. En jy kan enige aanslag of enige obstakel in jou lewe kan jy hanteer en oorkom.
Wow. John, ek sê vir jou baie dankie en ons sluit hiermee af. Volgende week nooi ek om weer by ons aan te sluit. Dan gesels ons met iemand wat vir my, Miller, persoonlik 'n groot mentor in my lewe was. Tot 'n volgende keer. Ons groet dan.